dum nur 39 tagoi al Marso. Plei granda malhelpo por vojaĝo al Marso estas la longa distanco. Kosmonaŭtoj devus pasigi jarojn en la kosmo. Usona firmao volas ŝanĝi tion. Ĝiaj kosmoŝipaj motoroj enorme mallongigos la flugotempon. Ĉu la misio al Marso staras antaŭ trarompo? La kunhoma vojaĝo al Marso estas revo de la homaro. Ke ĝi ankoraŭ ne estas realigita, pri tio kulpas ĉefe unu problemo. Laŭ la stato de la hodiaŭa tekniko, ĝi daŭrus nekredeble longe. Jam nur la vojaĝo tien, laŭ la usona kosma aŭtoritato NASA, daŭrus ĉirkaŭ 8 monatojn. En tute la flugo tempo por kosmonaŭtoj sumiĝus al 3 jaroj. Tio estus psikologia defio por la homoj. Aldoniĝus ankoraŭ la nekonataj longtempaj efikoj de la kosma radiado. Usona firmao tamen volas doni al vojaĝo Marsen fortan puŝon. Novtipa speco de kosmoŝipa motoro kun la nomo VASIMR, variebla specifa impulsa magnetoplasma raketo, estas testata en Texaso ĉe Ad Astra Rocket Company. La nova motoro kunligu la avantaĝojn de ĝisnunaj motortipoj kaj kompensu ties malavantaĝojn. Ekzemple, ĝisnunaj ĥemiaj motoroj, kiuj estas uzataj ĉe la hodiaŭaj startoj de raketoj, donas ja grandan antaŭen puŝon kaj povas ege akceli kosmoŝipon. Tio estas ilia avantaĝo. Sed ili ne estas persistai, kai forpruligas post tre mallonga tempo, nome post secundoi. Per ili vojaĝo al Marso ja eblus, sed gi daŭrus jaroin. Por compensi tiun malavantaĝon, estas jam uzatai por kosmosondoi, kiui vojaĝu longajn distancoj, jonaj motoroj. Exemplo por tio estas la sondo Dawn alla nanoplaneto Ceres. Ionai motoroi povas tra tre longa tempo, monatoi au eciaroi, acceli kosmoŝipon, kaj ili atingas teoriajn pintajn rapidecojn, kiuj estas dekoble pli altaj ol tiuj de ĥemiaj motoroi. Ilia granda malavantaĝo estas la malgranda antaŭen puŝo. Ili povas tial efike movi antaŭen nur tre malgrandajn sondojn. Por plurdektuna kosmoŝipo al Marso ili estus tute netaŭgaj. La nova motoro estas speco de magneta plasma motoro. Sian puŝoforton ĝi ĉerpas el ionizita gaso, kiu estas plue hejtata de magnetaj kampoj. Gi produktos altan puŝon antaŭen, aŭ alterne gi funkcios dum longa tempo kun malpli granda puŝoforto. Teorie per gi eblas atingi pintajn rapidecojn de pluraj centmiloj da kilometroj en horo. Tamen tio estas ankoraŭ teorio. Oni bezonas sufiĉe grandan energifonton por produkti la necesan elektron dum la vojaĝo. Tio eblus fakte nur per atomcentralo en la kosmoŝipo. Tio tamen estus tre pesa kaj danĝera. Do ŝajnas, ke la revo pri vojaĝo al Marso ankoraŭ dum longa tempo restos tia.